nějak patříte. To bylo oblíbené oslovení arciopata Anastáze Opaska. Vzpomněli jsme na něj a na všechny ostatní, kteří se setkávali ve společenství Opus Bonum už v exilu, nebo poté, kdy po listopadu bylo možné se setkávat u nás. Letos jsme v srpnu si připomněli 15. výročí úmrtí Anastáze Opaska a přiznám se, že jsem si říkal po jeho smrti, jak dál. A vždycky to jednodenní setkání beru osobně, já to mám tak soukromě pojmenováno, jsem v srdci takový jeho memoriál. Aby vlastně to jednodenní setkání bylo na témata, která se zajímala, která mu byla blízká a která jsou blízká i s současné naší společnosti. Buďte tedy vítání, já předám na chvíli slovo moderátoru dopoledního programu. Jako obvykle po 12. hodině sejdeme do dolních prostor, do intercateringu na oběd a odpoledne budeme pokračovat, řekneme si všechny časy pak. A po odpoledním coffee breaku kolem 16. hodiny pak jako vždycky budeme moci společně navštívit hřbitov, kde odpočívají ti, na něž rádi vzpomínáme. Přeji vám tedy požehnané chvíle tento den v našem klášteře.
Já se jmenuji Pavel Mareš a jenom krátce uvedu ten dnešní program v takovém panoramatu. Tak, dopolední program je následující. Úplně na začátek vystoupí dvojice, pan profesor Fiala a pan doktor Hulík. To téma měli, řekněme, společné, politická strana, utváření politického života v současné chvíli, v současné situaci a doplní je následně po diskusi Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie. Odpolední program bude věnován různým tématům, je tematicky pestřejší a vystoupí politolog Vladimír Hanáček, potom politik a aktivista Jan Čižinský, téma participace účastníků tedy politického života a na téma etiky ve veřejné správě, téma politického a odborného prvku ve veřejném životě nebo státní správě vystoupí spolumoderátor Václav Peřich. Tak to je jenom informace pro začátek a už předávám slovo Václavu Peřichu.
Tak já přijdu, hezký den, děkujeme za to, že jste přijali naše pozvání a já bez nějakého delšího úvodu bych poprosil naše referenci, aby si zaujali místo v tom diskusním panelu. Myslím, že pana profesora Fialu představovat nemusím nějak zvlášť, protože je všeobecně známou osobností, ale řeknu vám jednu pro mě úsměvnou historku starou necelých 10 let. Ústav, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity pořádal velkou protikorupční konferenci, která byla na níž prestižní vystoupení našeho různé soudní orgány, konalo se to v sídle ombudsmana v Brně. A jakožto hostitelská instituce, tedy Masarykova univerzita, také měla jaksi svého vítače, osobě svého tehdejšího rektora, pana profesora Fialu. A vedle mě v řadě, v publiku, seděla taková dáma, byla to šéfka slovenské protikorupční organizace Transparency International, hrozně chytrá, taková dynamická dáma. A ta si tak zvědavě podívala, kdo to přišel jako ten rektor. Poslouchala asi 4 nebo 5 vět a pak vydechla s velkým úžasem. Toto, že je rektor taky mladý a taky moudrý. já jsem z toho měl velikou radost. Pokud jde o dalšího našeho vystupujícího lektora, tak myslím, že ani pana doktora Hulíka nemusím představovat, jednak zdejší publiku už ho z velké části zná, když jsme měli program věnovaný právnickým otázkám. A kromě toho proslul by jako někdejší advokát disidentů a vůbec všeobecně známý právník. O jejich politickém pozadí já se vyjadřovat vůbec nebudu. Jasně, že představují každý z nich a jiný jako background osobní i institucionální, ale protože to téma dnešní opravdu má být hodně obecné, tak si myslím, že ten dílčí aspekt jejich příslušnosti z tohoto hlediska by neměl mít dominující úlohu. Moc tedy prosím, abyste vyjali slova podle chuti. Můžou i z místa, i od pultu. Tak se rozhodnete, pane profesore.
Dámy a pánové, velmi pěkné dopoledne. Děkuji za pozvání a děkuji také za velmi milé uvítání, kterého se mě tady dostalo a které poté, co jsem překročil z té akademické dráhy na politickou, už tak často neslyším. Já ještě jednou děkuji za pozvání na dnešní diskuzi. Poznámce uvedeno, že se koná uprostřed neklidného roku 2014, což si myslím, že velmi přesně charakterizuje situaci, ve které jsme. Mnohem je to rok opravdu neklidný, ale možná ještě víc je neklidná naše společnost. My jsme si před večer 25. výročí listopadu 1989 v těch posledních letech, měsících, díky společenskému neklidu dovolili ten nebezpečný luxus, že jsme začali zpochybňovat některé hodnoty, na nich stála demokracie České republiky v posledních více než dvou desetiletích. Ale v jiných věcech jsme naopak tak klidní, až nás to ohrožuje. Mezinárodní situace je dnes mimořádně nebezpečná. Někteří analytici mluví o tom, že z hlediska bezpečnosti Evropy je nejhorší od konce druhé světové války. Chováme se, jako bychom to neviděli, a hazardujeme s naší bezpečností. Nejspíše je to ale tak, že proměny vnitřní politiky a absence rozumné zahraniční politiky hájící naše zájmy a naši bezpečnost spolu úzce souvisejí. A o tom chci dnes také mluvit. Nejprve mi ale dovolte, abych projevil potěšení nad tím, že mohu hovořit na akci pořádané sdružením Opus Bonum a navíc na půdě slavného benediktinského kláštera. Obě ty své radosti, jak jsem je tady popsal, vysvětlím. Podobně jako otec Anastas Opasek, jsem i já ctitel Staré říše, k níž, jak všichni víme, název Opus Bonum odkazuje. Pěkně jsem si to připomenul náhodou právě minulý víkend, když jsem procházel nově vydanou knihu Josefa Vojtěcha Floriana, což je syn Josefa Floriana s názvem Můj čas, tempora mea, mimochodem s velmi pěknou předmluvou manželu Halasovi, všem vám to doporučuji, tuto knihu. A Florian mladší si, to jsou vlastně zápisky, si ve svých zápiscích vedle světových událostí také třeba poznamenal kněžské svěcení svého přítele Frá Anastáze. A hned jsme zase tady v Přemnovském klášteře. Nechci se samozřejmě srovnávat se zakladatelem Opus Bonum, ale když jsem 10 let po vzniku tohoto sdružení, tedy v roce 1982, hledal v Brně název pro amatérské divadlo poezie, tak jsem se taky obrátil do Staré říše a zvolil název jiné florianovské edice pro znalce, totiž Nova Edvetera. A komunistům tehdy název takového divadla nevadil, že nevěděli, co to je, tak to klidně mohlo být i na plakátech. A snad, když takhle vzpomínám a vzpomínám i literárně, snad bych vedle Josefa Floriana jako inspirátora a Anastáze Opaska jako zakladatele, tak za sebe s úctou připomenul ještě organizátora Opus Bonum Vladimíra Neuwirtha. A jeho deníkové záznamy mají pro mne pozoruhodnou myšlenkovou a literární kvalitu a myslím si, že jsou neprávě opomíjeny. A ještě bych měl vysvětlit tu jednu radost, tu radost, že se scházíme na půdě benediktinského kláštera. Já když jsem se nechal v roce 1986 jako dospělý pokřtít, tak jsem udělal to, co skoro 20 let po mně můj oblíbený teolog Josef Ratzinger. Totiž zvolil jsem si jméno Benedikt, abych se přihlásil k svatému Benediktu z Nursie, patronu Evropy a tradici západní vzdělanosti a kultury, která je s ním spojena. Že si Benediktovo jméno zvolil Josef Ratzinger jako papežské a já si ho vybral při křtu spojeném rovnou s biřmováním, to si myslím není tak podstatné. Před Bohem v tom pravděpodobně velký rozdíl nebude, ale na to jste byl samozřejmě větší odborníci. Ale teď vážně. Já jsem těmi několika osobními poznámkami vám chtěl doložit, že moje konstatování o radosti, že se setkáváme právě zde, není zdvořilostní frází a že to je jeden z důvodů, proč jsem vaše pozvání v čase neklidném, ale i v čase, kdy není na nic čas, tedy v čase předvolebním, přijal. Pojďme však k našemu tématu a k výzvám, které před nás klade. Ta základní otázka, kterou nám organizátoři podle mě správně položili, zní, kde se rodí politika. A to je otázka, na kterou visí každý, kdo se pokládá za občana a činí si nárok na to, mít ve své zemi dobrou politiku, měl odpovědět sám. Neměli by mu na to odpovídat ani novináři, ani politici, ani politologové, vidíte, jak mluvím proti sobě. Každý z nás, kdo chce mít právo na dobrou politiku pro sebe, by si měl položit otázku, kde se politika rodí, kde vzniká, kde se tvoří a proč tomu taky. A tento apel na individuální odpovědnost každého vůči politice vyplývá z toho, jaká politika je, jaká je demokratická politika a jaká by politika měla být. Člověk je politická bytost. To jsme slyšeli všichni mnohokrát, ale tato stokrát umílaná věta není kvůli tomu frází, ale má velmi konkrétní obsah. Nedokážeme jinak uspořádat vztahy mezi námi, než za pomoci institucí a za pomoci domluvených procesů. Není důležité, jestli věříme tomu, co říká politická antropologie, že člověk je nedokonalý živočich, který postrádá jistý typ instinktů a proto si vytváří politiku. A nebo se přikloníme k jinému vysvětlení, ale jedno víme jistě, víme to zcela jistě. Tam, kde se vytváří lidská společnost, a víte, že podle starého přísloví je to už číslovky 3, tak tam se také objevuje politika a její průvodní jevy, moc, zájmy, hierarchie, uspořádání a podobně. Kdybych si mohl dovolit takové zjednodušení, tak bych řekl, že politiku můžeme přijímat pasivně nebo ovlivňovat aktivně, ale v lidské společnosti ji nikdo neunikne. A protože nelze být mimo politiku, tak je výhodnější nějakým způsobem ovlivňovat. To ovlivňování politiky je samozřejmě pro jednotlivce snaží diktátorských režimech, ale jenom pro některé jednotlivce. Zatímco pro většinu lidí je možné politiku ovlivňovat pouze v demokraciích. A demokracie má obrovské množství výhod, ale také má jednu velkou nevýhodu. Demokracie není jen tak, je opravdu hodně křehká a je potřeba, aby se o ní většina starala. Když se o demokracii starají jenom jednotlivci, pak si buďte jisti, že i kdyby to mysleli sebelépe, tak demokracii neudrží. A i dobře míněná diktatura je pořád jenom diktatura. A z těchto důvodů, nejenom z těchto důvodů, ale z těchto důvodů tvrdím, že v demokracii si na otázku, kde se rodí politika, musíme odpovídat nejenom společně, ale i každý sám. Politika by neměla vznikat nad námi, ale měla by vznikat mezi námi. Měli bychom ji aktivně ovlivňovat, měli bychom se podílet na jejich tématech, tedy na něčem, čemu se nepěkně říká nastolování agendy. Měli bychom se starat o politiku a také o klíčové instituce parlamentní demokracie, což jsou politické strany. Problém české politiky je ten, že od ní společnost dává ruce pryč, společenské elity do značné míry opustily a pak jsme se všichni začali divit, kam až se politická kultura dostala a jak stav demokratické politiky poklesl. Já jsem psal o tom hodně, nebudu se tady teď k tomu vracet, všechny zájemce odkazují na svoji celku známou knihu Politika, jaká nemá být, ale tady už nechci zhrnovat jednou řečeno. Snad jen pár slovy, co jsme prožívali v poslední době. Český politický systém se nejpozději od první poloviny minulého desetiletí dostával do stále hlubší krize, která byla způsobena souběhem několika navzájem souvisejících faktorů. Od nevhodného volebního systému přes nestabilní ideově nevyprofilované vlády, slábnoucí politické strany, sílící byrokracii a ekonomické zájmy, které byly podhoubím pro korupci nebo alespoň pro její pocit. A to pak vedlo k odcizení velké části společnosti, který se projevil vysokou mírou nedůvěry k politikům a politickým institucím. A k tomu přišla ekonomická stagnace v důsledku evropské ekonomické finanční krize a samozřejmě také vědomé i nevědomé rozčarování většiny společnosti ze způsobu integračních procesů. Frustrace, odcizení, znechucení, podezření, to byl hlavní přístup české společnosti ke své politice. A vleklé vládní krize přerostly posléze v krizi systému politických stran a ta vyústila v roce 2013 v hlubokou krizi politickou. A toto je velmi důležité konstatování. Pád vlády Petra Nečase nebyl zdrojem politické krize, byl jejím důsledkem a byl jejím katalyzátorem. Připomeňme si, co se poté, kdy nejhlubší polistopadová politická krize propukla, vlastně stalo. Připomeňme si to, protože jsou to události nedávné, ale často na ně zapomínáme, že jsou překrývány novými událostmi. Nejprve se prezident Zeman, který byl posílen novou legitimitou, kterou získal přímou volbou, což byl mimochodem naprosto chybný krok, pokusil proměnit parlamentní demokracii v poloprezidentský systém. Dosadil vládu, která nevycházela z parlamentu, která naštěstí nezískala parlamentní většinu, ale která na neštěstí vládla dost dlouho na to, nakolik její vznik neodpovídal požadavkům vlády v demokratické zemi. A byla možná legální, ale určitě nebyla legitimní. Na neštěstí ale nevyšel pokus prezidenta Zemana prostřednictvím této vlády silně etablovat na politické scéně prezidentskou politickou stranu, která by byla nástrojem pro prezidenta, jak zasahovat do každodenní politiky. Prezident Zeman to sice opakovaně zkouší prostřednictvím jiných politických stran. Ale to už je pro něj složitější a pro parlamentní demokracii je to mnohem bezpečnější. Druhý důsledek krize politického systému byl mnohem úspěšnější, bohužel. Oslabené tradiční politické strany nedokázaly oslovit veřejnost a dali příležitost vzniku nových protestních hnutí. Úspěch antisystémového hnutí Úsvit a antiestablishmentového hnutí ANO je výsledkem české politické krize a do jisté míry překreslil naši politickou krajinu. Za normálních okolností by se po čase vše usadilo. Z protestních hnutí jsou politické strany, jedna je dokonce vládní, máme zpět politickou vládu, dokonce disponující nebývalou většinou, že se zdánlivě může vrátit do běžných kolejí a my můžeme jít spokojeně na pivo. Dámy a pánové, bohužel tomu tak není. A kdo tomu věří, tak podléhá iluzi, ale tentokrát už iluzi nebezpečně. Nic se do starých kolejí nevrací. Část veřejného prostoru ovládá jeden člověk. Andrej Babiš, který je vicepremiérem a ministrem financí, předsedou parlamentní politické strany a jedním z největších podnikatelů. A současně vlastní velkou část mediálního trhu a vše dokáže, a tomu přiznejme, velmi obratně využívat. A společnost znechucená politikou tomu přihlíží ve své velké většině apaticky. Jenomže, a to není nic proti Andreji Babišovi osobně, opravdu ne, velká koncentrace různých mocí v jedných rukou je prostě vždycky pro demokracii nebezpečná. I kdyby byl Andrej Babiš svatý a myslel to dobře, tak je to nebezpečné. A já doufám, že na církevní půdě mohu říci, že by pan Babiš jako svatý úplně nepřipadá, čímž ale opravdu nespochybním, že je šikovný a že to dokonce myslí dobře, což já ne. Zbytek klíčových politických institucí je v naší zemi ovládán levicí. Levice je na Pražském radě, ve vládě má větší ve sněmovně, v senátu, vládne skoro ve všech krajích. Socialisté, já se omlouvám za to zjednodušení, socialisté se tady propojují s velkokapitálem, což zdaleka není tak nelogické spojení, jak to na první pohled vypadá. Toto propojení se samozřejmě těší podpoře svých médií a vyhovuje také části ekonomických elit. A toto propojení ovládlo náš stát a zdecimovaná pravice i díky svým chybám, nebo především díky svým chybám, mu nedokázala včas čelit. A než jsme se zpamatovali, my, kterým se to nelíbí, prohráli jsme většinu bitev, což by ještě nebylo tak nejhorší, ale ztratili jsme i některá bojiště, na kterých se dá vůbec bojovat. Dnes už nás na některá bojiště vůbec nepustí. Důsledky tohoto procesu jsou velmi významné. Socialisté konečně mohou zase uskutečňovat své ekonomické a společenské představy, vycházející z ideologie, která se stokrát ukázala jako chybná a stokrát znovu dostala šanci, protože je nebývá. Věří tomu, že když všechno zregulují, zreformují, budou řídit, vše přerozdělí a naplánují, tak to bude fungovat. Dlouho nebude, to právě z té zkušenosti víme, dlouho to fungovat nebude. A když malou chvíli přece jenom ano, tak na úkor kousku naší svobody a našich peněz, tedy i naší budoucnosti. A s tím se pojí jedna pozoruhodná věc, o které si možná někteří z vás, z nás, naivně mysleli, že už nenastane. A to je skrytá rehabilitace některých aspektů předlistopadového komunistického režimu a nepřiznaný, veřejně nepřiznaný návrat některým tehdejším postupům. A tady já nemám na mysli zlehčování minulosti nebo lustrační zákon, to všichni vidíme. Já mám na mysli věci, které tolik nevidíme. Uvedu jeden příklad z oblasti školství, které jsem se věnoval. Co jiného než nostalgie po reálném socialismu, po komunismu, je volání po směrných číslech, po bránění ve studiu většině populace, po přizpůsobování se škol pro potřebám průmyslové výroby, nedůvěra k individuálnímu rozhodování studentů, rodičů, učitelů, ředitelů a zřizování škol. Co je to jiného než návrat před listopadovým praktikám? Všude se objevuje minimální pokušení třetích cest. Je to nenápadné, je to zaobalené velmi pěkných slov a je to nebezpečné pro lidskou svobodu a demokratickou společnost, stejně jako to bylo nebezpečné kdykoliv v minulosti. Tomu všemu se lze ještě bránit, ale už ne dlouho. Socialistické myšlení, spojené s kapitálovou mocí a ovládající mediální prostor, to by byla hodně silná, možná i smrtící injekce pro naši křehkou demokracii. Leckdo to nevidí, leckdo to podceňuje, někdo už to vidí, ale neví, jak se tomu mainstreamu postavit. A já na to říkám, nebojme se. I když je nás málo, svoboda a demokracie stojí za to, abychom o ně bojovali. A věřím tomu, že brzy se přidají i další. To, co se děje v naší zemi, a můžete si myslet, že přehání, ale mě většina mých sociálně vědných prognóz bohužel vždycky vyšla. To, co se děje v naší zemi, přímo ohrožuje svobodné lidi, komplikuje jim život, komplikuje to život drobným podnikatelům, zhoršují se podmínky pro poctivé zaměstnance, jsou znevýhodňováni lidé, kteří žijí ve svých rodinách, žijí normálně, pracují, starají se sami o sebe. Já jsem nedávno v jednom svém projevu mluvil o kontrarevoluci normálních lidí. A ta kontrarevoluce je podle mě nezbytná, jinak se jednou probudíme v zemi, ve které nepůjde svobodně žít. Celá ta věc má ještě jeden aspekt, který naši vnitrostátní politickou nemohoucnost činí ještě nebezpečnější. A to je situace v Evropě a mezinárodní bezpečnostní situace. Já myslím, že už ani největší eurooptimisté si nemyslí, že se Evropská unie v současnosti vyvíjí správným směrem. Některé integrační kroky se dějí proti vůli evropských národů, jdou příliš daleko, zabývají se detaily, postrádají legitimitu. Není to už ten velmi rozumný pokus o vytvoření svobodného prostoru, prostoru pro čtyři svobody, jak to bylo na začátku. Často už je to jenom ideologie, která na reálné problémy odpovídá s klapkami na očích, dalším posílením integrace. Jenomže tento postup nevede k tomu, co si myslí bruselská elita. Nevede k ráji na zemi řízenému osvícenými administrátory. Vede k tomu, že v celé Evropě rostou eurokritické, ale bohužel často radikálně až extremistické politické strany. A to je jeden z průvodních jevů. A růst regionalismu, který v posledních dnech nedávno rozbil Velkou Británii, ale který hrozí Španělsku, Belgii a další zemi. To je jenom další forma reakce na integrační a globalizační procesy. A musíme si také přiznat jednu věc, kterou vidíme, nemusíme ani přiznávat, ale musíme si uvědomit, že se děje. A to je, že Evropa stále více zaostává za rozvíjejícími se světovými velmocemi. Že ji tvoří společnosti, které vymírají početně, že má příliš silný sociální program, že se řídí ideologickými poučkami v takových oblastech, kam příliš nepatří, to je třeba energetická politika, a že prostě ztrácí svoji dynamiku a přitažlivost. A to je past, do které jsme se sami chytili. A tu past musíme společně, uvnitř Evropské unie, ne mimo ní, uvnitř, společně, musíme uvolnit a čelit rozumně hrozbám, které jsou kolem nás. V tuto chvíli ale máme vládu, která nebezpečí podceňuje, zahraniční politiku má neviditelnou nebo aspoň nepochopitelnou a v Evropské unii prohrává jednu bitvu národních zájmů za druhou. Protože slepě věří tomu, že žádné národní zájmy nejsou. My bychom si v klidných časech blahobytu tohle všechno možná mohli dovolit, ale dnes to prostě ohrožuje naši bezpečnost. Proč? To, co teď řeknu, zní hrozně, ale je to tak. Mezinárodní řád, jaký známe, se rozpadl. Evropu bezprostředně bezpečnostně ohrožuje konflikt na východní Ukrajině a to, co dnes mnozí označují za novou studenou válku. A do toho musíme čelit novému a mnohem většímu nebezpečí, které představuje ideologie radikálního islámu. Dámy a pánové, toto schválně zdůrazňuji. Ne náboženství, když tak politické náboženství. Toto je ideologie. A ta ideologie radikálního islámu nyní nalezla jednu z nejnebezpečnějších, nejbrutálnějších a taky bohužel proto zatím nejúspěšnějších podob organizací Islámský stát, která se ani netají tím, že se chce rozšířit do Evropy. A za této situace, která je opravdu neobvyklá a riziková, zbývá jediné řešení prohloubit euroatlantické společenství, sebrat zbytky sil a s novým odhodláním se postavit novým nebezpečím. A toto a jedině toto musí být v zájmu bezpečnosti České republiky i každého z nás. Naše vláda to musí vidět a podle toho musí realizovat zahraniční politiku. To se ale bohužel neděje a to je možná největší problém, který dnes máme. Dámy a pánové, jak vidíte, tak já vidím pro svobodu a demokracii v naší zemi vnější i vnitřní ohrožení. A moje osobní reakce na to je známa, je všeobecně známa. Řekl jsem si, že mluvit a psát o tom nestačí a vstoupil jsem do politiky. Nemám to pro mě žádnou osobní výhodu pro současnost, vůbec žádnou. Má to jen samé ztráty. Ale věřím, dělám to proto a jsem o tom přesvědčen a vy buďte přesvědčeni o tom, že to není žádná fráze. Že to dělám proto, že věřím, že to bude mít výhodu pro tuto společnost, pro budoucnost a že to bude výhoda pro budoucnost mých dětí. A místo nějaké výzvy, protože já bych vás rád vyzval, abyste dělali něco podobného, jinak to špatně dopadne. Tak místo nějaké výzvy na závěr řeknu jeden historický příklad. Když se začala v polovině 19. století formovat moderní česká společnost, objevily se první politické strany. Všichni to znáte z dějin. Jednalo se o typ strany takzvané honorační nebo elity. Měli pár členů, zpravidla bohatých, vzdělaných, dobře postavených lidí, kteří určovali ráz politiky. Když se česká společnost ale ještě více emancipovala, demokratizovala, vybojovala si širší volební právo, začaly vznikat masové politické strany, které nakonec v politice dominovaly. To byly strany, které hájily zájmy konkrétních sociálních skupin, měli bohatou členskou základnu a stali se základem té pozdější československé demokracie, demokratické politiky, jak ji známe. My dnes jdeme bohužel opačným směrem. My se zase v některých případech vracíme zpátky k těm honoračním stranám. Vložíte kapitál, získáte hlasy a moc. Členuje pár stoupenců líbivých hesel spousta. Já ale nevěřím ani jako politolog, ani jako občan, že návrat k honorační elitním stranám je pro demokracii dobrá cesta. Já vůbec nevěřím, že to je možná cesta. Parlamentní demokracie nemůže být dobrá bez kvalitních politických stran. A bez politických stran nemůže být vůbec. Potřebujeme početné, demokratické, ideově vyprofilované politické strany. Strany, které mají konkrétní zájmy, ale které také mají hodnoty a principy. Strany, v nich se angažují občané. Jinak to nejde. Takže jestli chceme dát do pořádku politiku, musíme dát do pořádku politické strany. Ne tak, že bude vznikat pořád nový a nový pokus, každý, kdo bude mít pár milionů, si něco založí. My potřebujeme několik politických stran, odleva, doprava, které zde budou dlouhodobě, srozumitelně a předvídatelně nabízet své programy a svá řešení společnosti. A pokud toto nedokážeme, tak si na mě jednou vzpomeňte, pokud toto nedokážeme, tak nemáme s naší demokracií šanci. Návod na zlepšení politiky je velmi prostý, ale je pěkně nepříjemný a pro někoho až odpudí. Starejte se o politické strany, pečujte o demokracii, bojujte o každý kousek své svobody. Jsme opět ve zlomové době. A občanská pasivita může být jediný výsledek. Budeme žít v horší zemi, než v jaké žijeme teď. A to, na co pořád žehrám, je dobrá země. V mezinárodním srovnání mimořádně dobrá země. Plná schopných lidí. Je to země, kde se žije výborně. Já myslím, že bylo hodně neodpovědné, abychom o to přišli. Tak s tím něco dělejme. Děkuji vám za to.
Já děkuju panu profesorovi, myslím, že opravdu máme o čem přemýšlet, ale ještě nebudeme diskutovat. Ještě mám další náměty, nebo jakýsi odlišný obzor, ukáže pan doktor Hudík a dávám mu zase na vybranou, jestli chce povídat se dvou nebo jestli se budou být. Dobře.